кажучи, прадэманстраваць ім, як насамрэч мы іх любім. І менавіта вось гэтае пачуццё, пачуццё любві, пачуццё кахання, пачуццё павагі да людзей, сярод якіх мы жывём. Гэта галоўнае. І калі мы гэта паспеем зрабіць, на свята сапраўды будзе свят.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». Удзельнічалі Дар'я Ліс з мястэчка Залесся Смаргонскага раёну і палітолях Александр Феадута з Менску. Перадачу вёў Александр Уліцёнак. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Камітэт у справе вызвалення актывіста Маладога фронту Артура Фінкевіча вызначыў кірункі дзейнасці на бліжэйшы месяц. Акцыі салідарнасці адбываць муцца кожны дзень. У Пакістане пахавалі былога прэм'ер-міністра Беназір Бгута, забітую ў чацвер падчас мітынгу. Беларускія эксперты прагназуюць у наступным годзе рост цэнаў на камунальныя паслугі. Ад 1 студзеня расійскі газ будзе каштаваць з Беларусі амаль на 20 даляраў даражэй, чым сёлета. Кіраўніцтва ўправы КДБ па Гомельскай вобласці не ўбачыла парушэння заканадаўства ў дзеяннях сваіх супрацоўнікаў, якія праводзілі затрыманне журналіста Сергея Падсасоннага ў лістападзе сёлета. А зараз агляд рэпрэсіўных захадаў беларускіх уладаў супраць моладзі ў 2007 годзе. Менавіта на гэты год прыпаў пік рэпрэсій супраць моладзевых актывістаў дэмакратычнага руху. КДБ і пракуратура распачалі дзясяткі крымінальных справаў супраць актывістаў Маладога фронту. 8 з іх давялі да суду. Двум маладафронтаўцам, якіх пасадзілі яшчэ летась, умовы адбыцця пакарання змянілі на больш жорсткія. Расказвае Любоў Лунёва.
Ад пачатку 2007 года ў Менску і Жодзіне супрацоўнікі КДБ і міліцыі правялі ператрусы на кватэрах актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Яны забралі кампутары і ўсе носьбіты інфармацыі. 4 лютага ў Менску падчас паседжання нарады «Маладога фронту», на якой прысутнічалі кіраўнікі рэгіянальных філіяў арганізацыі, у кватэру ўварваліся спецназаўцы. Каля 4 дзясяткаў чалавек затрымалі і адвезлі ва ўправленне ўнутраных спраў савецкага раёну Менску. Некалькі чалавек трапілі за краты. Міліцыянты абвінавацілі іх у нецэнзурнай лаянцы. Тады ж супраць Алега Корбана непаўналетні Насты Палажанцы, Барыса Гарэцкага, Дмітра Федарука і Алексея Янушэўскага распачалі крымінальныя справы за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Паводле гэтага артыкулу, на той час у старшыня Маладога фронту Зміцер Дашкевіч ужо адбываў 1,5 года зняволення. Усе чакалі жорсткіх прысудаў, але з абвінавачаных маладафронтаўцаў толькі Алексей Янушэўскі з'ехаў у Чэхію і на суд не прыехаў. Алег Корбан – сям'і простых рабочых. Ён прыгадаў, што сваякі не падтрымлівалі ягоную дзейнасць. Яны лічылі, што Алег трапіў у небяспечную кампанію і быў пад яе ўплывам. Хлопец кажа, што менавіта дзякуючы суду у яго наладзіліся стасункі са сваякамі.
Раней бацькі і мой брат, яны лічылі, што мяне падкупілі нейкія інтэрвенты, амерыканцы, думалі, што мы займаемся нейкай правакацыяй, але потым, калі ўбачылі насамрэч рэальную падтрымку розных праваабаронцаў, журналістаў, моладзі, палітыкаў, таксама бачылі па той колькасці людзей, якая прыйшла на наш суд, па пісьмах, зваротах, усіх паштоўках. Іх намеркаванне пасля гэтага змянілася.
Маладафронтаўцаў судзілі ў траўні, калі вырашалася пытанне гандлёвых прэферэнцый для Беларусі ў Еўропе. На думку экспертаў, гэта паўплывала на судовае рашэнне, гаворыць Барыс Гарэцкі.
Па прагнозах рэжыму, наш судовы працэс мусіў быць паказальным. І мусіў яшчэ больш запалохаць моладзь, якая штосьці робіць у гэтай краіне. Але дзякуй Богу, мы якраз патрапілі в той перыяд, калі разглядаліся пытання аб прэферэнцыях, і ўлада была вымушаная абмежавацца всяко толькі штрафамі.
Непаўналетняя Наста Палажанка вучылася ў 10 класе, калі супраць яе распачалі крымінальную справу.
треба проявляти свою силу духу, треба показувати, що чоловіка нельга таким чином зламити, треба показувати, що все одно надалі будуть інші справи, що кожному ще воздасться по своїй справі. Напевно, і мені порадили у певний час міцніше триматися, де я розуміла, що за мною йдуть люди, що я не одна. Тому це, звісно, надавало силу і емоції, що супроти це наша гульна справа, і ми справимося в усім, менавіта разом. Тому що солідарність в нашій країні все ж таки існує.
Допити молодзевих активістів не спинялися. Після суду у Мінську супроти Насти Азаркіні, повнолітніх Івана Шили і Ярослава Грищені розпочали кримінальні справи у Несвіжі Солігорську і Барановичах. Усіх покарали штрафами. Але нескольких сябров молодофронтовців, які прийшли до судових будинків виказати свою солідарність, затримали і потім арештували. Павел Сєвяринець, який раніше був лідером Молодого фронту і відбував покарання на хімії за організацію вуличної демонстрації протесту супроти фальсифікації виніків виборів 2004 року, вийшов на волю улітку. Після гэтага ён штомесяц адбываў арышты за праявы салідарнасці з маладафронтаўцамі.
Рэпрэсіі рэжыму абрынуліся на малады фронт менавіта апошнія два гады пасля плошчы. Я звязваю это ў першую чаргу з тым, што новая хваля, якая прыйшла ў малады фронт, это людзі не проста, якія любяць Беларусь, але людзі веруючыя. Паколькі яны вераць у Бога, моцны маральны стрыжань не дае гэтым людзям ні зламацца, ні адысці. Яны гатовы змагацца да канца, то бок да перамогі. Менавіта такіх людзей, як Дашкевіч, як Фінкевіч, як Настя Азарка, як Іван Шыла, Ярослав Грыщэня, Каця Салаўёва, рэжым і баіцца. Менавіта тых, хто не зламаецца, не збочыць, не з'едзе, а застанецца і будзе стаяць да перамогі. Не спыніць, не стрымаць. Это зараз асноўны маладафронтаўскі лозунг.
Артура Фінкевіча, які адбываў пакаранне на хіміі за палітычныя графіці ў часе выбарчай кампаніі, днямі судзілі за дробнае парушэнне правілаў унутранага распарадку. Хлопца пакаралі зняволеннем на 1,5 года. Такім чынам, надпісы на плоце «Дастаў» і «Мы хочам новага» каштавалі хлопцу 3,5 гады зняволення. Але рэпрэсіі закранулі не толькі сяброў Маладога фронту. Моладзевыя актывісты партыі БНФ неаднаразова прэвентыўна адбывалі арышты напярэдадні буйных вулічных акцый. Міліцыянты не давалі магчымасці молодзі ладзяць летнікі. За спробу правесці сход затрымлівалі сяброў згуртавання беларускіх студэнтаў. Сябры незарэгістраванай арганізацыі «Ініцыятыва» адбывалі арышты за спробу правесці Галуін. Гаворыць адзін з іх, які назваўся Максімам.
На кожную акцію у нас ёсць літаральна некалькі хвілін, бо адразу пасля таго, як яна пачынаецца, не ведаю, ці праз паветра распаўсюджваецца інфармацыя, ці неяк іншым бокам, з'яўляюцца прадстаўнікі спецслужбаў, хто ў цывільным, магчыма, з'яўляецца проста АМАП у сваёй форме. І што бы мы ні рабілі, калі нават проста ідзеш па вуліцы, у цябе нет гарантыі таго, што ты не будзеш ношаць у Русі.
На Гомельшчыне распачата 3 крымінальныя справы супраць актывістаў Маладога фронту: Андруся Цянюты, Кірыла Таманчыка і Арсенія Ягорчынкі. За кратамі застаюцца Зміцер Дашкевіч і Артур Фінкевіч. Моладзевыя актывісты заявілі, што аб'яднаюць свае намаганні ў справе вызвалення палітвязняў. Наступны год стане годам разнастайных акцый салідарнасці з палітвязнямі.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце агляд рэпрэсіўных захадаў беларускіх уладаў супраць моладзі ў 2007 годзе. Агляд падрыхтавала Любоў Лунёва. У другой частцы пра захады супраць студэнтаў і школьнікаў.
Актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху, якія вучацца ў вышэйшых навучальных установах, сёлета неаднаразова выклікалі на размовы ў дэканаты і ў кабінет да намесніка рэктара па ідэалагічнай працы. Не абавязкова, каб да гэтага студэнт адбываў арышт у турме за ўдзел у апазіцыйнай акцыі. Супрацоўнікі КДБ рознымі шляхамі даведваліся, чым займаецца той ці іншы навучэнец. Часцей за ўсё спісы неблаганадзейных складалі міліцыянты падчас затрымання маладзёнаў. Нават калі міліцыянты не складаюць пратаколаў, яны скрупулёзна высвятляюць пашпартныя звесткі затрыманых і, галоўнае, месца вучобы. Іх цікавіць не толькі, дзе вучыцца затрыманы, але ў якой групе ці ў якой клясе. Пра адзін з такіх выпадкаў апавёў моладзевы актывіст партыі БНФ Сяржук Семянюк.
Напрыканцы жніўня 16 чалавек, якія паехалі адпачываць у Косава, гэта Івацевіцкі раён, затрымалі ў лесе міліцыянты проста за адпачынкам, за гульнёй у футбол, і абвінавацілі ў тым, што мы парушылі межы Івацевіцкага раёна, што мы не атрымалі візу, каб туды патрапіць. І ўрэшце рэшт, што ўсіх 16 чалавек выправадзілі з Івацевіцкага раёна, узбудзілі адміністратыўныя справы, судзіліся, і палова, калі не большасць людзей, на якія завялі справу, прызналі невінаватымі.
Активістка незарегістрованої організації «Молодий фронт» Алена Макаревич вучиться у 11 класі у одній з мінських школ. До її у школу кілька разів приходили супрацовники КДБ.
Поскольку я, дякую Богу, не повногодовая, мені не сажали на сутки. В цьому році не затримували навіть, тому що так ось пощастило. Але були проблеми в школі, приходили КДБшники, ну я маль не згубила місце навчання. Ну, на мене полохали, але там прийшов загад з Міністерства едукації, щоб мене викинули зі школи, щоб мені писали кепську характеристику. Але дякуючи журналістам, дякуючи розгласу у середках масової інформації, вони, видать, спужалися. Вони вимушені були відступити.
Представниця молоді партії БНФ Наста Олександрович спочатку відчувала тиск на вчобі. Літось до її у коледж електроніки тройчі приходили супрацовники КДБ. Сьоліта Наста уладкувалася на працю. Там дівчина знов стикнулася з уваги до себе з боку спецслужбів, говорить Наста Олександрович.
Я молодий спеціаліст, і до мене літерально, як тільки я почала працювати, про місяць прийшов супрацовник КДБ, це вже, напевно, третій візит їх. Розмовляв з керівництвом і вітливо просив їх, щоб позбігнути можливість наступства, просто мене звільнити. Але дякуючи моєму керівництву, яке розуміє, він сказав, що я не буду це особисте життя, і тому зараз нормально все. Але мені подається, що все ж таки певний контроль є, мені не дозволяють там займатися на праці, розмовляють вельми часто, тому що я в голос розмовляю по-білоруську, по телефоні. Заборонили розмовляти не по праці, а в працьовний час.
Студентку Олександру Климович так само навідували супрацовники КДБ.
До мене приходили в університет і розмовляли зі мною на конт моїх поїздок за межу. Супрацовник комітету державної безпеки питався, чому я виїжджала у Польщу, і це було улітку, і я виїжджала туди на басовище. І я, ну, щиро сказала, що я їздила на басовище. Він, невідомо, не вірив. Після я питався, чому я їздила у Литву. І у Швецію так само запитувався, коли я сказала, ну, що я їздила до сяброва, він сказав, ну, значить, ви не хочете признаватися. І сказала, у чим? Він такий, ну, мені ні у чим признаватися не треба. Мені погрожали тим, що пійдуть до проректора по навчальній частці. І ще він казав звістки моїх батьків, які вичитав з моєї особистої справи, яка написана в університеті, ми заповняємо, але ці звістки до нас устарели.
Неповнолітній Станіслав вчиться у Мінській педагогічній гімназії номер 3. Його так само навідали супрацовники КДБ одразу після ягонага уділу у флешмобі.
До мене після одної з акцій прийшли інспектор по справам неповногодових і КДБшник. І вони запитувалися, що я відаю про Мілінкевича, В'ячорку, які в мене справи з БНФ, з ОГП. Я сказав, що без повістки я не можу з ними розмовляти і вийшов з кабінету. Потім мені питалися заполохати знову, той ж інспектор по справам неповногодових з нашого центрального РВД. Зараз питаються заставити мені, щоб я не розмовляв на білоруській мові, щоб я не роздавав у школі інформацію різну.
Студенти, яких літось відлічили з вчоби, уладкувалися по програмі Каліновського на вчобу у Польщі. Некоторі вчаться у Вільні, шмат хто з'їхав вчитися в Україну. Як тільки каліновці вернулися до батьків на вакації, їх одразу навідали супрацовники КДБ. Хлопців викликали у воєнкомати, де їх чекали люди у цивільним і пропонували супрацовництво. Вони просили час від часу давати їм звістки про навчання, про те, як проводять вихідні білоруські студенти. Тим часом білоруське телебачення кілька випусків новинів присвятило темі каліновців. З екрана ведучі казали, що у Польщі рихтують з білоруських студентів терористів. Їх примушають там уживати наркотики та інші психотропні речі. Таким чином пропаганда заполохвала батьків, чиї діти тепер удільничають у опозиційних акціях і автоматично притягують увагу спецслужбів.
Ви слухали огляд репресивних заходів білоруських уладов супраць молоді у 2007 році. Передачу підрихтувала Любов Луньова.